og hann sagði okkur börnunum einu sinni sögu af ref sem hann nátti afskaplega bátt með að Lóa. Hann var kallaður balabítur og vegna þess að gekk sig svona illa þar að reyna ná honum, þá var reynt sunnudur í Reykhólasveit held ég að megi kalla það suður. Þar var hann kannski annan daginn og norður á Bölum í Strandasýslu hinn daginn sem sagt. Hann hljóp svona milli og var reglulegur bítur. Hann beit ekki einungis til þess að geta hræið, heldur bara skildan að eftir og sögur því blóðið. Nú var það einu sinni að Loftur stórbónd á eigum. Hann óskar eftir því að Benjamín Ólafsson, svo hétt maðurinn, reyndi nú vegna þess að hann var duglegur að vinna gren og skjóta svona hlaupadýr, reyndi nú að lóa þessu dýri og sömuleiðis var það fyrir sunnan að þar voru fengnir menn til þess að reyna ná kvíkindinu. Svo það einu sinni að Benjamín ræðist í það að reyna að lóanum. Hann var svo var sig þetta dýr að það var nú alveg sérstakt. Að þá hafði refurinn bítið sauð fyrir Lofti stórbónd á eigum, Lofti Bjarnasinni. Og Benjamín tekur sauðinn, rægið, flær á honum gæruna, rjóðrar blóðinu á sjálfan sig og lætur klæða sig og sauma gærun utan sig. Því að þá byggustu nú við eftir vananum að hann myndi vera eitthvað á næstu grösum þessi bönnvaður refur sem allt allar eyðileggja. Svo fer Benjamín svona klættur niður í fjöru í Asparvík og er með byssu sína sem að er tvíhleipa eða með, sko, með tveimur hlaupum. Og nú skrýður hann svona óskur rólega í fjöru bunkunum og hann sér nú til refsins og hann nú svona norsk og þannig kring og að reyna að leita að áttinni við að hvert hann finni nú ekki lykt að manni einhver staðar. En hann fann það nú ekki. Hann er þá gamli maðurinn að Benjamín reynt að nutta svo vel á sig að það var ekkert nema kindalyktin af honum. Og þetta er nú eiginlega sagan eins. Reppi hann var að stekki kallinn og kom nokkuð nálægt. Svo hann gat nú hleyft á hann og lóað honum. Og þetta þótti afskaplega vel gert að Benjamín að drepa þennan balabít. Því hann var kallaður það, þar fyrir norðan. Kannski verið kallaður líka einhverju nafni fyrir sunnan. En þetta var hræðilegt dýr því hann draf svo mikið. Og náttúrulega kann ég nú ekki þetta sögu lengri því hann sagði okkur börnunum ekki frá því meira. En þetta, hann hafði það þó af og ég geri ráð fyrir að Loftur hafi eitthvað launuð honum fyrir og ég vil hrefsbúar vel hefði það mátt gera það. En það hefur nú kannski ekki verið en Loftur áraðanlega launuð honum fyrir.